Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur þér að hlusta á útvarpsögu heimsmálina þessu sinni, Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson. Það komin á línuna Haukur Hauksson, okkar maður í Rússlandi. Góðan dag, Haukur.
Góðan dag.
Já, komið í sæl, komið í sæl.
Sæl og bröður. Blessaður. Heyrðu, við höfum náttúrulega verið að ræða þessa, þessa frétt og hérna, það að Bandaríkjamenn ætli að kalla heim herliðið og menn líta svo á að þá sé komin upp svo staða að rússar muni verja landamæri hérna Sýrlands ef að Erdogan og Tyrkir fara þar inn. Hvernig eru fréttir af þessu í Rússlandi?
Jú, það er náttúrulega ljóst að rússar og sílendinga, rússar eru sem sagt með þeir einu erlendi herinn í sílendi sem að er með vegabriðsáritun, það er að segja fyrir herminn sem eru rússjálfræðingar og allt líkt eru sangkvæmt löglegum samskiptum og sangkvæmt alltjóðlögum, sem sagt bóðin af löglegum og núverandi stjórnvöldum í landinu og þeir eru mjög nánir Putin og Assad, Bashar Assad, forseti Sýrlands.
Já.
Þannig að ef að þetta verður úr sem að Bandaríkjamenn ætla að fara tilbaka, ef að Erdogan er að fá þarna veiðileyfi og frjálsar hendur á Kúrda, þá mun þetta til mjög áhugaverð staða og þá mun þetta væntanlega íta mjög saman Kúrdum og Assad og svo Rússum líka, þannig að þá verða vegna þess að Kúrdar og Erdogan og Tyrkja her og Tyrkja soldanarnir og tyrkneskir afilar hafa mjög lengi verið mikil andstæðingar Kúrda. Þannig að með þessum aðgjörum er Erdogan kannski ekki að gera við dæðið að krókanleik en hann er þetta íta þá sílendi hérna til kurdum í lið með rússum og Assad vegna þess að þetta er okkar fyrir heimasvæði og landsvæði og þeir munu verja sitt land og þá eru vegna þess að Bandaríkjamenn voru reyndar Hillary og globalistar og dýpir djúbríkið og Obama þeir notuðu kurdana mjög mikið þegar þeim hentaði þá voru bestu vini, þegar ekki endaði þá voru róun og þeir drápu jafnvel Kúrda og lenti í stríði en síðustu missir hafa Kúrdar og Bandaríkjamenn verið bandamenn en ef að þetta er rétt sem að heimsréttirnar og alþingi og aðrir eru að segja að Erdogan og Tyrkir sé að hefja hersó, stórsókn í norðaustur Sýrlandi þá er þetta þeir sem eru á móti og mótmið eru verða fyrir barðin á því verða Kúrdar og þeir munu þá eftir vill og sennilegast já, ganga í lit vegna þess að þeir eiga enga raunverulega vini en eins og staðan er núna tímabundið að þá er þeirra aksmur vissulega einungis rússar og stjórnar hér Sýrland þannig að þá er komin upp mjög merkil og nýst aða í þessu spili en hins vegna það er líka svo að Erdogan og Putin hafa verið miklu vinir undanfarið og erum mjög nánir leiðtogar og eru stöðut á fundum þannig að þetta er mjög merkil og einkennileg staða ég held að það sé alveg klart og menn eru sammálætti sig óvænt mjög óvæntar réttir sem hafa verið að berast
Já, en er ekki kannski bara Trump að spila þetta þannig út að þeir fáið þetta bara í fangið og Evrópa fáið þetta mál bara í fangið að því þeir ætla ekki að koma nálægt þessu meir og þá verði bara Erdogan að finna út úr því hvernig hann ætlar að leysa þetta ef hann ætlar að fara að ráðast á skilur kurdana að þá er hann náttúrulega líka að ráðast strömmulega á vini sína í Rússlandi það má segja
það Já, vissi, þetta er það skil og Trump náttúrulega er klókur kannski í þessu máli hann veit að þetta er algjörst ráðtefli þetta er búið að vera mjög lengi í gangi þetta Já, Putin kemur inn í þetta mál fyrir 4 árum og bjargar í rauninni Sýrlandi frá ISIS en planið hjá djúbríkinu og global kapitali og þeim var að þetta áttu að vera gasleysla frá Katar til Brussel í rauninni sem er í gegnum allt Sýrland og Sýrland trippaði þetta mikið að koma ódýru gasi frá Katar frá Persaflóa yfir til Brussel eða til Evrópusambandsins í rauninni. Þannig að það þurfti að steypa Assad Sýrlandsforseta og þá fara Obama og Hillary og aðrir með CIA og Pentagon í því að ganga í þetta mála. Þetta var fyrst og fremst leyni þjónustuðaðgerð sem að Putin kemur síðan í veg fyrir. Þannig að Trump kannski sér það að ég hendi sér núna að þetta spil, þetta vera svo mikil, vinkleysa og óraunhafar aðgerir og svo þegar að Putin kemur og trubla þetta algjörlega. Að þá þá sér Trump að það er komin tími á það að vera að kalla hermenn sína og unga bandaríska drengi sem er að deyja í orustum alls konar ættbálka í hinum einu hnettunum að kalla þá loksist í baka og hætta þessum ótrúlega, já, brjálæðislega og mikla stríðsrekstri sem að bandaríkjum hafa stundað allan heim og næstu villan er að núna er að nota tækifærið líka til þess að sína NATO-löndunum og sem að NATO mjög komið út fyrir sína lögsögu og það aftur á því að þessu Skarpaðins og Háttvirtur og samfylkingin stutti heilsugar innrásina og morðið á Gaddafi og í Líbíu sem var nú eitt þróast að ríkja álfunar, Afrikálfunar og best lífskjör almennings. Það núna þrælamarkaði, þannig að ég held að það sé ekki dóvindir eins og Guðmundur Franklín og því það hefur verið að spá núna að Trump sé að velja hérna tímapunkt til þess að þetta er vissu, menn segja þetta sem hnífur í bakið á kúrtum og svík, bandar ekki manna, en núna kannski lendir þessi hnífur aftur í Evrópusambandinu sem að líka þarf að svara fyrir þessi verk og gerðir og þeir vilja halda þessu áfram og ekki síst þetta flóttamannaströymin og allt þetta, þannig að þetta er mikið spil í gangi og menn eru þarna með leiki bak við tjöldin og annað og en það að þeir hann að rústa efnahags Tyrklands og í miklum teilum við Erdogan og svo fingjast þeir á að sunnudaginn var og tala saman en það alveg ljóst að Vesturönd og Hillary og Obama sem eru fyrst og fremst aðal spilar í þessu dæmi þau já sem að voru undan og NATO-ríkin ég leku aðra þjóðu langt á eftir því að þau hafa sem þetta er í vondum álum að menn hafa verið að íta þeim í fangir á rússum og þá er það varandi vopnakaupin og það að Sýrland að Tyrklandir orðið háðu rússneskum vopnum það var það sína landvarnir og bandaríkjum er að tapa markaði þarna og þeir eru rússarnir mjög öflugir í því að koma sínum bestu herþóttum og flugvélum og loftvarnaskeytum sem er bestu í heimi sem er S-400 sem að Putin og Erdogan hafa verið að semja síðustu daga.
Já, nákvæmlega sko, þó að þau hafi nú verið þarna bæði Hillary og Obama og verið þetta virk og við þekkjum þetta og hvernig afleðingar þetta hafði nýr í Líbíu en nú bara herr Trump búin að segja allan tíma ég ætla ekki að vera með leitt stríðsrekstur hana og hann hefur bara verið með það á dagskránni að kalla alla hermenn tilbaka, hann vill þetta ekki og segir bara menn vera bara að leysa þetta sjálfir og eins og þú segir sko það Evrópa og Evrópusambandi sem þarf líka að grípa þann inn í og eitt helsta máli hjá nýjum framkvæmdastjóra Evrópusambandsins er evróskur her. Hvar er hann til að koma kurdónu núna til hjálpar? Hvar eru frakkarnir? Hvar eru þjóðverjar?
Já, núna þurfa þessi evrósku stórveldi og þannig að segja að þessum er helstu hernaði álfunar eru fyrst og fremst Frakkland og Stóra Bretland þó verðum við bannað að eiga sterk og mikil vopnaðana og það er náttúrulega vegna styrjaldana þannig að þeir þurfa kannski núna að fara að svara fyrir ákveðna aðgerir og þetta er mikil fleigur líka í NATO-samstarfi sem hefur verið og NATO-ríkin fóru þarna á lögsögu og annað inn í algjörlega og ríki sem að voru ekkit á þeirra svæði þannig að nú er spurning hvað menn gera bæði í Paris og London og eitthvað í Berlín og Merkel og þeir sem að sitja þar líka og alltaf Brussel kannski aðmál og Brussel og það er reyndar borgið þar sem að NATO og Evrópusambandið hefur höfustöðar þannig að það er spurning hvort að þeir fær núna innspil þar að segja og náttúrulega samvinnu væntalega en hvað alltaf Boris Johnson núna að fara að hringja til Parísar og í Macron og eða í Merkel umkomu sína. Ég til það mjög ólíklegt að hérna fara að gera eitthvað saminu aðgerir í þessum landur sem er...
Haukur, það voru nú aldeilis eldglæringarnar á milli þeirri í morgun allt svo Boris og Merkel. Þannig að hvað með þetta helsta markmið helstu stefnu, stærsta máli sem nýr framkvæmdastjóri Evrópusambandsins tilkynnti núna fyrir fáinu vikum? Það er evróskur her og núna þegar Bretarnir
fara út hvað þá? Þá verður þetta þýsku þjóðverður og frakkar fyrst og þess og svo austantjarþjóðirnar, það er Pólverjar og Rúmenar og aðri sem eru með stóra yfir 40 miljónar þjóðir og með nóga ungum mönnum til þess að fara. Það er reynd að hafa þeir sem er að deyja þarna niður í þessum löndum, það hefur verið eistar, lettar, litáar og búlgarir og svona einhver ungi strákar sem alltaf þekki ekki neitt í náttu hvað þeir eru en Trump segir að ég ætla ekki að drepa að fara að senda meiri, mikið meira að bandarískum ungu mönnum í þessi vonlausu, fáranlegu og heimskulegu stríð sem að nú eru orðin ættbálka stríð á milli einhverja ættbálka niður í þessi löndu sem að við vitum allar nöfnin á þannig að það bara mjög mikil ja friðar hérna hljóð frá Washington og ekki síst eftir rak John Bolton sem alltaf var mjög mjög herska og maður þannig að hann búin að losa sig við hann og hann rekur menn þarna hvernig að varum og þetta var mjög ja gott svona þarna fyrir friðvænleg afskipti og ja framtíð heimsins að þá var það þegar John Bolton var látinn fara mjög mjög jákvætt vegna þess að Hann hafði verið mjög aggressífur í öllum heimsálfum og annan. Þannig að Trump að sína þarna ákveðin að ja, speki og hann mjög stakur í þessu og klókur að margra mati og ég held að hann sé að fyrst og fremst að þetta mjög erfitt fyrir að það Erdogan þetta það og hann að fara að rústa hans lýrunni, tyrkmesku og hans efnahag og annan. En það sem að boltinn og sá stitt sem að fer yfir í gróðurhúsið og úr því húsi yfir í gróðurhús og glerhús Brussel að það fólki í NATO sem að núna stendur í minn meiri vandræðum og þarf að taka sjálfstæðar ákvarðanir gegn ja, mjög drastíska ákvörðin hans Trumps.
Já.
Þannig að og svo líka eins og þú segir með þetta innanhús þarna þetta eldhúsi þarna í Evrópusambandi hver þetta húsmóðurinn og hver ætlar að taka saman í þeim blóðugu deilum og augnaráðskotum og eldingunum sem eru þar á milli.
Já, já.
Þannig að það ekki neitt, það alls ekki það sé í NATO fólkið og Evrópusambands apparatið sem er meira og minna reið árið eitt saman sé tilbúður hreinlega að hafi getu í slíkt og þeirra afl og sundungin er engan vegin að það bandalag geti komið saman með einhverjum öflugum hætti ekki síst núna á
Brexit-tíma
var stærsti herinn í meilandri
Haukur, þú myndist að hann á Líbíu Já. Sem var ríkið þar sem að lífskjörnum voru mjög góð Gaddafi hélt aftur af alls konar flóttamannaströym yfir til Evrópu síðan kemur Hillary ásamt nokkrum aðilum innan Evrópu og rústar þessu rík háskaleg og ógæfu rík stefna í vestafalli og hefði átt að ræða miklu meir um það þannig eru öfn sem eru skild í Sýrlandi þar eru það sem leiða uppreisnina gegn Assad eru Al-Qaida samtök það eru hérna ISIS fólk líka það eru öfgafullir múslimar þetta fólkið sem að verið var að styðja í uppreis gegn Assad og við sjáum líka við sem við höfum oft talað Úkraínu haukur, hverjir stóðu þar? Þar var einmitt ríkisstjórn Obama og Hillary's og svo Evrópusambandi þessi stefna, við lítum bara yfir þessi þrjú mál, að við sjáum bara hvers konar ógæfu lið þetta og hvernig stefna utaríkis stefna hérna, Evrópusambandsins ekki bara, hún háskalega hún virðist vera gjörsamlega í rúst og menn vita, svo eina sem þeir gera reyna að kenna öðrum færa sökin af ástandinu og sérstaklifir á bandaríkin og sérstaklifir þennan fossita sem í raun
og veri sérstaklifir á rússa
já, og rússan allir, já, hata rússana og þeir hata mannin í hvíta húsinu og þeir eru reyna varpalli sök því að þó það séu þeir sem að rússanir komu þó á einhvers konar friði í Sýrlandi meðan eins og ástandi var og Trump hefur sagt alveg frá því hann fór í þessa kostningabaróttu 2016 að hann vill ekki að bandarískir herur séu út allan heim. Þeir eru ekki að vera lögla heimsins og meiri hluti bandarísku þjóðunar vill þetta og ég held að meiri hluti Evrópu búið að væri sammála því en ekki stjórnmálastjættin í Evrópu. Það víst ábyggilegt.
Já, ég þetta bara mjög merkjur, Pétur, sem þú ert að segja og hvernig bara, já, sósialdemokrátar Evrópu já. Og þessi sósialítið sko að miðflokkar var, ég hafa rústað Norður-Afríku, það var meiningin að taka Sýrland líka yfir út af ákveðnum hagsmunum fyrstans globalista og stórkapítalsins og auðvalds hringja sem er í gasinu og taka þá að til að gasið þetta ekki að koma að fara rústað, þetta er gríðalegt plan að þetta Katar Brysselína sem er svo kvöldum, sem að Assad fyrst og fremst stóði vegi fyrir. Og svo þau skelfölu aðgerður og áhrif sem hafa verið átt sér stað í Úkraínu líka sem að fyrst og fremst voru þessir demokrataflokkurinn, Hillary Clinton, sem að var kandidat í forsetan og svo Obama sem að var líka kandidat sem að átti á nú að vera svona ja vinstri og ungur og blökkumaður og kynblendingur og að múslimsku mættum og heitir Hussein og svona multikulti hérna blandaður og þetta það mesta afturhaldi það svo ótrúlegt Já. En einmitt þessi svona þetta Já. Fallega andlit þetta Já. Demokratíska og sósíaldemokratíska evróska vestur evróska andlit var einmitt það andlit sem að var það mesta afturhald Það mestu afturför, það mesta blóðbað og stríðsátök og annað sem hefur verið í upphafi 21. aldar sem sagt við núna bara eftir að þegar þeir réðu demokratinni réðu þarna og Hillary var með hverja innrásina í hvert ríkið á fættur öðru og fagnaði mjög eins og sattisti þegar að hún sá Gaddafi hengda náttan í bíl en lítið að var framfara sinna að stæða þess að það var best og skást lífskjörn með almennings, það var mestu lög og regla hennar, þó að Gaddafi hafði verið einkennur leitói og bjó í tjaldi þegar hann fór í heimsóknir og svona frumlugun á ungi var þetta og einkennileg kannski að hegðu þennan einsu leiti en meina, það tói aftur fyrr, af hverju sem að lítið talað Líbíu, af hverju talar ekki ríkisjóttalpíu sendi bara mandata niður þetta
af hverju Þorgerður að tala
til Líbíu
af hverju Þorgerður að tala það núna Þorgerður Katrín vill efna til þess fundar hjá þjóðaröryggisráði út af þessum atburður sem eiga verið að gerast núna í, ekki hvar hún að, var hún að kalla á það þegar þessir atburður sem við erum að lýsa hérna haukur áttu sér stað aldrei heyrðist neitt frá þessu fólk aldrei En það núna Nei, vegna þess að þetta var tengjast Trump, þá allt í einu verða ígja og afflytja málið með skelfilegum hætti og ætlast til þess að Íslendinga beri ábyrða slíku.
Þetta er svo.
Já, ég mun að fara vextur í farabót þeirra sem eru með refsiaðgerðir gert á stórveldunum og ég mun að núna fara að hætta að selja bandarækjum og allan hérna fiskinn sem við seljum bandarækjum, rétt eins og við gerum vegna rússa, þetta er svo... einkennilegt þetta fólk sem að heldur síðan það getur ef að þeir öskran eru alþingi að það breyti einhverju ákvarðanir í Washington eða Moskvu eða Damaskus eða hvar sem eða Teheran auðvitað breytir það einhverju og þau geta verið þetta til kvölsa og nætuvinnu taksta og allt það en það bara breytir ekki neinu og hérna þetta alveg fáránlegt dæmi með ákveði fólk sem heldur að geti breytt hinn og þessum með því að réttu pendi sem að hefur síðan ekki nokkur áhrif rétt eins og þessar refsiðaðgerði sem við höfum verið að taka í og fremstir í flokki þannig að
en það er mitt haukur sko þetta er svona byrjun á því að glóbalistarnir og þar sem þeir eiga fólk inn í einhverju svona að þingum einhverja sinna ríkja eru að byrja að láta upprópunin að koma að ráðast á bandaríkin alveg sem búið að gera við rússana, útiloka hend út og útiloka þú veist, þetta er að byrja að koma þannig að við sáum þetta einmitt hér í dag og aðtýlisvert einmitt eftir að Mike Pence var hér fyrir rétt tæpi mánuði að þá byrjuðu þessi viðbru líka en þau eru hann sýnileg núna og allt nota en sem er aðeins haukur svona síðustu að það er freistandi að spyrja þið út í forseta Úkraínu og Joe Biden og þennan sonan sem er í olíu fyrirtæki og átt að rannsakast sonu Joe Biden hann átt að rannsakast af saksóknara Úkraínu En þá kom fyrirskipun frá Joe Biden þangað að ef hann er ekki rekin saksóknar innan 5 klukkutíma að þá hérna, fengið er ekki peninga. Hvað er svona núna nýtt í þessu, öllu þessu símtali og samtali sem búið eiga sér stað? Er eitthvað nýtt sem er að koma í ringum þetta?
Já, þetta er náttúrulega mjög merkir þetta menn sem að byrta samtöl og símtöl og sem sagt manna í sem er þá símtöl á milli heimsálfa, milli forseta og síðan kannski samtöl þá inn í Oval Office og annars staðar og hefur aldrei komið fram áður og það hefur aldrei verið bint neitt einasta myndband eða teip sem sagt eða upptaka af þegar Hillary og Obama voru að víla og díla um allar þessar innrásir í allan okkur minn allan Norður Afríku og öll Miðausturlönd og það var ekkit sem lag þá. En það sem var hann til Úkraínu og þá var þessi samtöl sem sagt, þau ganga út af það að að Biden var mikið þarna niður frá Joseph Biden, hann hefur verið mikið heimsóknum í Úkraínu og sonur hans Hunter Biden er mikið á þarna í stofu fyrir þetta ekki búrmista heitir það,
Já.
Sem er á mjög mikil veitni í allan olíumarkaðin og gasmarkaðin í Úkraínu þannig að það búið einkalega þetta sjálfsögðu og þeir sem eru það sem enn sem hafa byggt mjög miklum
No.
Þetta nú veit. Já, þetta er...
Já,
já, er þetta haukur?
Dast, já, já, ég er hérna.
Já.
Það hefur verið gríðanleg spilling sem sagt í þessum, já, það hefur verið gríðanleg spilling í þessum orkugeira í Úkraínu og sonur Bidens Hunter er mjög framhæðlega í því. Þannig að Biden fór þarna og talaði bara Shevchenko og fór fram á það að Shevchenko sem var ríkissaksóknari í landsins yrði rekinn sem að síðan farið eftir og það var vegna mjög óþægilega upplýsinga þetta.
Já.
Þannig að nú vill Trump koma þarna hvað á rauð og reglu eða að menn getna, að komi þessi lögg komið á þess að fann í ljós sem að voru mjög vond hvað var það bætin og ef að þetta kemur ljós sem að svo náttúrulega hver ræður við pressunni með mikilvægt að þá er þetta Ukraina gate svo kallar og þá er búið að minka mjög möguleika hérna Joseph Biden.
Já, það hafa nú alveg verið engöngu svona glóbalista fréttar af þessu öllu. Já, við erum eitthvað að missa sambandi við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi, en þetta var nú ágætt við ætlum bara að svona þess að fá helstu fréttir af þessu og eins líka þessu frægar símtali, en það er auðvitað ástæða til að grenslast fyrir
það búið að byrta símtali, það er ekki það var ekki verið að draga fjöður yfir þetta símtali hans við sér Zelensky
já, en sko þetta er líka út af hérna tölvupóstunum hennar Hillary að nýri Úkraínu hún náttúrulega kennir rússunum það að hafa komið upp það hvernig hún faldi þá þannig að þetta er allt eins
en er ekki best bara að fá Hillary í frambúð gegn Trump og leikurum verði endur tekið núna í nóvember mánuða næsta ári
það er því bíó
það er mesta fjör ásins
það er því algjör bíó ég er ansið sagt það en þetta er nú
ekki best að hafa þetta svona
jú. En það er hins vegar alvarlegt að fyrsta að það er nú svona það sem menn er að rannsaka að með þennan son Joe Biden sem er stjórnarmaður í þessu stóra olíufélagi, það átti nefnilega að gefa út ákæru á þá.
En akkur er Joe Biden og sonur hans í einhverjum spiltum samfélagi eins og Úkraínu, sem að eins og Haukur bendir á, að olíugeirin það er gjörspiltur. Hvað eru þeir að þvæla stanga?
Já, já.
Og ekki með mikið fjármagn, þessi drengur á ekkert fjármagn og enga reynslu og enga þekkingu á þessu sviði. Þetta er alveg furðulegt.
Já, já, en það er verið það stóð til að gefa út ákæru á hann og þá kláðist Jóbæti þess að hann er því rekið.
Það var hendur fyrirtækin, olíufyrirtækin sem hann satt í stjórn.
Hann satt í stjórninni.
Já,
já. Ábyrgur sem stjórna var. Já, heyrðu, en við verðum bara að sennilega segja þetta gott af því að tíma okkur er svona nokkuð neginn útrunnin og við bara þökkum okkar ágættu viðmælendum okkar mönnum á elendu vettfangi, það er Gústaf Skúlason í Svíþó sem nú var nýri Ungaralandi og nýri Búdapest en hann var víst Búdamegin ekki Pestmegin þannig að það er engin Pest til honum og hérna, en svo er það náttúrulega Guðmundur Franklin, hann er í Danmörku, í Bornholm og Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu það var bara kannski, við skulum segja þetta er hin hliðina á fréttunum hérna, á þeim íslensku fréttum sem hafa borist að þá erum við að reyna að koma með hina hlið málsins í raun og veru, hvað svo sem að reynist nú alfari rétt í þessu en við reynum okkar besta við ætlum að fá smátólist eitthvað alveg eldgamalt fire við ætlum að erra það, svo fáum við auðlýsingar og svo bara kannski með í tólist við þökkum fyrir okkur Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og Jóhann Kristjánsson tæknimaður þessari útsendingu en við erum að fá jú, vísbendingu það að Haukur Hauksson sé já, nei, það er ekki Haukur Hauksson það er bara tónlistin sem er að detta hérna í loftið og við skulum sjá hvort að það gerist ekki nákvæmlega núna það var bara lag númer 17 það stendur hérna á miðanum og það er alltaf þessi miðar verður tekið eftir í Pétur að skrítið svo þessi tilneying hjá manni að skrifa allt á miða og svo tínast miðanir. Það var allt á miðum.
týnist hjá sömum.
Já, en öðrum ekki munur. Ó, rosalega.
Ég sagði ekki neitt.
Nei, ég skal taka á móti þessu mikill í gleði. Herðu, og við kveðum mikill í gleði. Það er lagið fire.
I am the god of hellfire and I bring you fire.